Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Kustība ir dzīvība. Arī jaunākajos pētījumos par veselības uzlabošanu dominē vecā patiesība, ka liela nozīme ir tieši fiziskajām aktivitātēm. Sportošana sniedz ļoti daudzus ieguvumus, tostarp uzlabo garastāvoklu un miegu, mazina stresu, vairo enerģiju, veicina ražīgumu un palīdz novērst hroniskas saslimšanas. Tādēļ par atbalstu sportam aktīvi iestājos gan Latvijā, gan Eiropas parlamentā, kur nesen pieņēmām norādes, kā iedzīvotāju vidū veicināt fiziskās aktivitātes. Mērķiecīgāk jāuzlabo dažādu aktivitāšu pieejamību un vairāk jāatbalsta plašai sabiedrībai pieejams sports. Tāpat, piemēram, skolās jāpalielina sporta izglītībai atvēlēto stundu skaits. Kustīgs dzīvesveids ir īpaši būtisks laikā, kad līdzās jau ierastajām slimībām plosās globālā pandēmija. Lai stiprinātu imunitāti, ir svarīgi sportot, vingrot, braukt ar riteni, peldēt, spēlēt sporta spēles vai vismaz atvēlēt laiku pastaigām. Organizējot pandēmijas ierobežojumus, valdībai tie jāsabalansē tā, lai sabiedrības sportiskās aktivitātes zustu iespējami maz. Liedzot vienas iespējas, jārada citas. Tas ir īpaši aktuāli bērniem un jauniešiem, jo mājasēdes apstākļos pastāv risks no fiziskām aktivitātēm atradināt veselu paaudzi. To nedrīkstam pieļaut. Aicinu ikvienu vairāk kustēties.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.